voice of America. ተጀሚር ዘሎ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን አክሊቱ ሀገራት ልዑል ተሐዋስ ፈጢሩ ሎይሎም ሰበ ስልጣን ክልቲያተን ሀገራት እተዘሐዝም ዝበልዎ ናይ ታሪክ ምዕራፉን ከምስተዓጽ ወገልጥለው ትማል ምሸት ንኽብሪ ፍሉይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጸሊም መጋርጃ ተቐንጢጡሎ ክብሉ ከለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዶብ ዘይጋርደና ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሎም ኣለዉ ንተወሳኺ ጸብጻብ ተወልደወልደ ገብርኤል
ብሓባር ሰላም ዘሚሮም ምስ ማሕሙድ ኣሕመድ ኢድ ኢተተሓሒዞም ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ድራር ቤተ መንግስቲ ክልቴን ሃገራት ንሰላም ዘለዎን ድልውነት ዝተገልጸሉ ድራር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንቋዕ ደሓ መጻኹም ድሕሪ ምባል
ከሁሉም ጎረቤቶች በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት
ምስ ኩሎም ጎረባብትና ብፍላይ ግን ምስ ኤርትራ ዝለዓለ ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ ናይ ይቕሬታ ድሌት ኣለና ምክንያቱ ጽልእን ጸርፍን ኣብዚ ዘለናዮ ዕድመ ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን ናፊቕናዮ ዘለና ነገር ኣስመራ ከይድና ንኣሕዋትና ሓቒፍና ምስዓም እዩ ካብኡ ንንየው ዘሎ ነገር ንዓና ኣዝዩ ንእሽተ እዩ ምስ ፍቕሪ ዝወዳደር ነገር የለን ብፍቕሪ እንተ ተረዳዲእና ዶብ ምስማር ዘይኮነ ዘየድልየና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተረፈ ነገር እንተሃልዩ ኣብዝን ኣብኡን ዘሎ ብሓባር ንማቐሉ እዩ ዝኸውን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ምሕዝነት ብቕልጡፍ ክመሓይሽ ከም ዘለዎን ነዚ ድማ ማዕጾ ከም ዝተኸፍተ ኣተንቢሁ
አሁን የዛሬው ቀን ጥቁር መጋረጃ መቀደዱን ያሳያል
ሎሚ ዕለት ጸሊም መጋረጃ ከምዚ ተቐደደ ዘርኢ ዕለት እዩ ድሕሪ ሎሚ ዘሎ ዝርርብ ፍቕሪ ብኸመይ ይምዕብል ብኸመይ ይዕምብብ ብኸመይ ብሓባር ንሰርሕ ዝብል ጉዳይ እናተመኻኸርና ንኽልቲኡ ህዝብታት ብስራት ነብስረሉ እዩ ዝኸውን
አርቲስቶች መጪው መስከረም የምናከብረው ኣዲስ ኣበባና ኣስመራ ስለሆነ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ ምጽዋ ላይ ወቅ ማድረግ የናፈቃቸው ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ ከኤርትራ ወንድምናቶቻችን ሲመጡ እንኳ ደሓ መጽሓፉ ምላችን እትቀበሉ
ኣዳራሽ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ብከምዚ መንፈስ እዩ ቀጺሉ ኣምስዩ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ እውን ናብ ማይክሮፎን ቀሪቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ሎሚ መዓልቲ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እያ ድሕሪ ምባል በሪ ሰላም ተኸፊቱሎ በሪ ሰላም በሪ ልምዓት ክኾነልና ንምነ ዘለዓለማዊ ሰላም ክኾነልና ንምነ ኢሉ ሓደ ህዝቢ ኢና እውን ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ክግበር ዝነበሮ ስለ ዘይተገብረ ናይ 27 ዓመታት ዕድላት ኣጥፊእና ኢና ኢሉ
ብፖለቲካ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብማሕበራዊ ይኹን ብባህላዊ ይኹን ብሓባር ክነብርን ብሓባር ሂወት ክጓዓዝን ዝደሊ ዝጠፍ ምዃኑ ናይ ኩላና ድሌት ከም ምዃኑ ስለዚ ዝሓለፈ 27 ዓመት ናይ ባዓዲ እቲ ክግበር ዝግቦ ነገራት ክግበሩ ይተባሉ ናይ 27 ዓመታት እትላት ኣፍኛ እዚ ግን ንድሕሪት ከይተመለስና ንቅድሚት ንቅድሚት ዝጠናዮ ዓመታት ኣክላት ንቅድሚት ደቢና ንሮም ትካሉ ንክል ኩነታት ክንብል ይግባ ካብ ሎሚ ንድሓር ትገርእ ተመሊሱ ስለ ዘሎ ከምጥር ምሕጂ ዝነበርናዮ ካብኡ ዝበለፀ ህይወትን መነበሮን ክነሕሉ
ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብወገኑ ሎሚ ክንራኸብ ከለና ከይተራኸብና 20 ዓመት ዝገበርና ኣይንመስልን ኢና ክብል ነቲ ዝነበረ ሕውነታዊ መንፈስ ሓቢሩ
ዛሬ ስንገናኝ ከ20 ዓመት በኋላ ንበርተናይነ ነው
ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመት ዝተራኸብና እኳ እንተኾነ ንሪዮ ዘለና መንፈስ ግን ከይተራኸብና 20 ዓመት ዝገበርና ኣይመስልን እዩ ኣብ ማእኸልና ዝኾነ ፍልሊ የለን እቲ ዘሕዝን ናይ ታሪክ ምዕራፍ ዓፂና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና ዝብል እምነት ኣለና
ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ከም እትቕበልን ምሉእ ንምሉእ ከም እትትግብርን ምስ ተገልጸ እዩ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኣዋሳ ንዝርከቡ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ከም ዝበጽሐ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ ዛጊት ናብቲ ቀንዲ ዘተ ብዛዕባ ምእታው ግን ዝተገልጸ ነገር የለን